Yaqinni orys etmet bolgatyny, tiz wagtdan türkmen gadynyň orsyeti akyp başlajakdygy barasynda informasiýalar peýda boldy. Ýöneşi wagty şendi bir informasiýa, ýaşa maglumatlara kommentari Türkmenistanyň köpçülükleýin habar terişdelerinde ýok. Türkmen gady orsyeti näme üçin gerek? Eger ol akıp başlasa, Türkmenistan'a, Türkmen cemiyetine ne hil tiyatir yetirir? Şu temadan post-sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyatını işittiriyar.
Скором возобновлении поставок туркменского газа в России.
Gazi tiden tiz alıp başlamağa kısanyanlığını orsiyet gizlecek olmayar. Çünkü ol iki yurda arasındaki donup durun katnaşıkları yerinden kozgamakçı. Orsiyet ekspertleri gaz problemasını çözmeden Türkmenistan ülen katnaşıkları yolu koymağın mümkün değerliğine diyarlar. Bir neçekipte bundan ön gaz aktırmak meselesinin teaziyelin başını füşürleyenliği arasında da mağlumatlar yayradi. Yine innem orsiyet 1. Noyabr içinde gaz alıp başlar diyen mağlumatlar peyda oluyar. Moskva bilen gatnaşyklary petige diýilen Aşgabat şol bir wagtda regionny bolmagy mümkin partnerler bilen ara gatnaşygy ýoly goýup aktiw işler alyp bardy. Bu bolsa Kreml ýol başlylaryny alada goýýar. Beýleki urlar boýunça partnerler bilen ylalaşyklary pogtalandyrmak üçin Aşgabat Moskva bilen gatnaşyklaryny ýoly goýmaga ýörüýti howlukmady. Ony süýündürdi diýen synçylar maglumy. Aşgabat bilen Kiýewiň gaz gatnaşyklarynyň geljegi wagta bagly bolup galýar. Dekabrın ortasında Türkmen-Hıtay gaz turbası işlap başlar. Moskva pursatı elden merdi. Orsiyetin regionunu en ulu strategik bəhsəşi Hıtay, eyyem Türkmenistanına kökürü uğradı. Hıtay'a gazın akıp başlamağı sonu bilen Orsiyeti ikinci planı geçirip, Pekini Türkmenistan'ın esası energetik partnerini öğürüp biler. Belki şonun üçün Orsiyet Türkmenistan bilen katnaşıkları qoğlandırmağı hoğluyandır. Merkez Aziya regionunda Hıtay'ın iktisadi taýdan ornaşmagyna garşy durmak isleýändir diýip post-sowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Да и возможное второе место России после Китая тоже скоро может оказаться под вопросом.
Хытайдан соң регионны Орсиятың икенче орны ээлежеген тил вакыттан форагасына düşмөгү мүмкүн. Чөнки Ашгабат Америка орнын актив ишлеп таярлыйар. Егер Туркмен-Американ иктисади катнашыклары үстүнлүклү болсо, Орсиятың якын вакыттарга чейин монополист болгон жерине, сыяты кем иктисади рычаглары контролдугу етен жерине тәсири ролу петелмеги мүмкүн. Türkmen gadyny orsiýeti aktarmak meseleleriniň çözülmezligi umumyň alnynda iň esasy intrigalaryň biri bolup galýar. Ol gadyň möçberi hem bahasy bilen bagly. Orsiýet şol görkezçiläriniň ikisini de azaltmagy hem peseltmegi synanýar. Türkmen tarapy häzirlikçe Moskwanyň şertlerini kabul edenok. Gaz akmasy aprelin başında kesilýänçe Türkmen gadynyň 1000 kubometriniň bahasy 370 dollardy. Türkmenistan keskitli sözünü heniz aytmadığım olsa, gazın inniki teyze bakasının 250 dolardan yokoru olmacaktığı çak ediliyar. Muna Türkmen tarafı nehil cevap tayyarladıka. Eğer Aşgabat şu şerta razi olaysa, bu sevdada Orsiyetin iktisadi behvidi cuda ucitsiz olur. Geosiyasi cehitten regionuna doğulu utulmazlık için Moskva hazır, Aşgabat bilen katnaşıkları mühim olup durur. Öz diyanını Türkmenistan'ın inisiyativasına Orsiyet tarafı egilişige gider mi? Aşgabat Moskva bilen konflikt döwri eýe bolan artykmaçlygyny öz garaşsyzlygyny ýurdun içinde de, daşynda da giňeltmekde hem saklamakda ulanyp biler mi? Häzirki döwür täze galkynyşlar döwri diýip türkmen propagandasy gaýtaramaga ýaltanmaýar. Niýazowyň köp ýyllyk zalim hökümdarlygyndan soň köp adamlar ýurtda kütöklük bilen özgörüşlere garaşýarlar. Umitler henüz öçenok. Daşarka rahatlığın teyze derecesi, yönöki Türkmenistanlıların durmuşunu özünü görkezer mi? Yönöki rayetlerin günlülük durmuşunu ne hili teyze azatlıklar hem hukuklar geler deyip, post-sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski kommentariyasını tamamlayar.
Какие новые свободы и права придут в повседневную жизнь рядовых граждан?